Když už jsme u paní Tyrlové, tady je jedna ta panenka ještě z těch jejich pletených pohádek, to jsem řekl pletené, Trampoty, Kocoura, Modroočka, jako co točila už v pozdějších letech, ale tu paní Tyrlovou jsem poznal v tom 54. jenom tak povzdálí, když jsem sem zajel něco, poněvadž jsem byl v té Praze, ale v tom 56. ona bydlela tady v tom domečku v zahradě, co jí tam postavili, takový kdysi líkusák, abych tak řekl, tak ona tam bydlela a měla svého pejska, se kterým chodila ráno na procházku, nešla do práce. Ona chodila jak u Baťu na 6 hodin, ale až bylo světlo, tak šla tady s pejskem a pak přišla do práce a vím, že ta práce se rozjížděla. No takže paní Tyrlová dělala na Ferdovi Mravencovi, pak ta Spoura Hraček, co dělala, potom to dokončoval, myslím, už i pan Zeman s ní. Tam došlo k požáru a schořeli nějaké materiály. Ona z toho byla nějak velmi špatná. Tak vím, že už se na to měl podílet pan Zeman. No a paní Tyrlová se věnovala textilím. Samozřejmě vznikaly ty panenky a měla kolem sebe velmi zdatné pomocníky, kteří s ní dělali ještě. To byla dřív tam dřevěný barák nad stolárnou a tam byl její ateliér. Pan Zeman měl suterén té staré budovy, jak my říkáme, ta červená cihlová, což je tam jako s tou jedinou velkou natáčecí halou, tak tam měl pan Zeman svoje pracoviště. Když se postavila potom nová budova, v 56. se to začalo realizovat, tak paní Tyrlová měla první poschodí, nebo druhé poschodí, poměrně přízemí. Byla projekce, kanceláře, byly produkce, v prvním poschodí paní Tyrlová a tam měla jednotlivé ty boxy, kde ti animátoři její pracovali na těch jejich věcech. Samozřejmě tam byla ta krejčovská dílna, loutkářská dílna spíš. To jako třeba přešla od pana Zemana, která dělala na Vynálezu zkázy, jistá paní tehda slečna Marie Mazurková, a pak přešla jako loutkářka paní Tyrlové. A nahoře měl poschodí Karel Zeman. Ale protože, jak jsem řekl, pan Zeman mýval dlouhé prodlevy mezi ukončením a zahájením výroby dalšího celovečerního, bylo období, kdy skončil, to je ale v jeho filmografii jistě popsané, a začal dělat se svojí dcerou taky animované věci. No. A teď si vybavuju, třeba když jsme točili Perlový náhrdelník, tak to se točilo, některé ty scény, bylo postavená dekorace v Zemanovém oddělení, poněvadž to oddělení velké, ta prostora byla prázdná, animátoři dělali v těch boxech, takže se toho využívalo jako pro tuto práci, nemuselo se stavět zase někde, když tam byla prostora prázdná, že? No ale proč jsem vzpomněl pana Stibora, právě on produkoval ten Perlový náhrdelník a to jsme točili tam, no a protože on začal dělat nahraných filmech, tak jsem k tomu víc tak přičichl a brával mě všude sebou, anebo mě tam nechával se štábem, když jsem musel vrátit sem do studia a vyřizovat další záležitosti. No a tam jsem poznal tu rozličnost přístupu šéfů, ale na nikoho nedám dopustit, protože ke mně se chovali velmi slušně. Když tak mě řekli, dopustil ses přehmatu nebo chyby, to nemůžeš, a když něco, tak přijď, poraď se. Zdeňka Lišku velmi dobře znám. Toho si přitáhl pan učitel Novotný, protože pocházeli ze Smečna. A se Zdeňkem přišel sem jeho bratr Jindra, který vystudoval šperkařskou školu, myslím, v Železném Brodě a dělal ty miniaturní věci. Proto si ho ten Zeman taky vzal tehdy k sobě. A Jindra se potom osamostatnil. Jak jsem řekl, bylo období, kdy pan Zeman nepracoval, poněvadž byla literární příprava, průzkumy a tak dále. A když jsem jezdíval do Prahy, Zdeněk komponoval něco a druhý den se to mělo nahrávat, tak šéfně řekl pan Šafr, zastav se u Zdeňka, on ti dá partituru, co má napsané a ty pojedeš nočním vlakem a ráno na tebe bude čekat spojka z filmového orchestru, která to vezne, zaběhne do Smeček, aby to rozpisovači rychle zvládli. Než Zdeněk přijede, já jsem jel odpoledním vlakem, co jezdil přímý vagón jako osobní Gottwald do Praha a Zdeněk jel nočním lůžkovým a měl pro sebe to celé kupé, nejenom jedno lůžko, protože jednak on ještě během cesty komponoval a přijel do Prahy a tam šel na snídani do hotelu Šroubek, tehdejší Evropa. Rozpisovači zase dostali zbytek partitury a šlo se nahrávat. A začínalo se třeba s menším zpožděním ve Smečkách, poněvadž byly frekvence ranní, odpolední a potom se podařilo zařídit, že se dělala takzvaná večerní směna, ale to už muselo být pod hlavičkou závodního výboru ROH Smetanova divadla, poněvadž ti hudebníci si to nemohli vykazovat v rámci svého nasazení, než si to vykázali přes ten závodní výbor a dostali peníze vyplacené. No a Zdeněk bydlel, když jste přijížděl sem v tom prvním baťovském půldomku od silnice a pan Zeman bydlel přes cestu jednodomku, co je na levé straně při příjezdu. Tam bydleli Zemanovi. To byly domky, jednodomky ředitelů, co byli šéfové těch baťových pomocných závodů. Tady bylo těch 6 červených domečků a tam byli ubytováni. A Zdeněk Liška, protože už si vystrouhal ostruhy a ta jeho hudba se líbila, tak pan Zeman si ho vzal na tento film Vynález zkázy, což to hodně pomohlo. A Zdeněk měl už prostředky finanční, takže v tom 56. si nechal stavět takovou vilku, která je tady za areálem ateliéru. No ale protože Zdeněk Liška měl těch zakázek čím dál víc, udělal si jméno, byl žádaný ve světě. Samozřejmě Vynález zkázy dostal cenu v Bruselu, že a to něco znamenalo, tak Zdeněk komponoval pro zahraniční studia a byl na tom finančně dobře, tak už dojíždění mu vadilo, takže vilu tady přenechal krátkému filmu a koupil si v Dobřichovicích u Prahy, myslím, to bylo vilku a odtamtud to měl do té Prahy snaží. On byl ročník 1922. Přitáhl sebou toho bratra Jindru, který začal jako animátor a později byl paní Tyrlové samozřejmě taky. A pak se dostali kluci, řekl jsem kluci, tehdy byli něco starší než já, tak začali pro slovenskou televizi, která vznikla a neměla dětskou tvorbu, zvlášť animovanou, tak dělat večerníčky, což Slováci uvítali, než tam jejich pan režisér Kubal začal s vlastní tvorbou a než tam si vybudovali svoje oddělení, tak naši hoši pro ně dělali hodně seriálu. No a když jsem řekl seriálu, tak třeba pan režisér Bohumil Šejda, který dělal na Barandově kresleném filmu, tak přešel sem do Zlína a pokračoval jako tady v rámci kresleného filmu a v té Liškově vile se nejdřív kreslilo. On tam taky bydlel, měl to, jak se říká, doma práci a ti ostatní tam docházeli. Tam se kreslilo, pak se to nosilo nasnímat pod kameru, ale to už je věc technických osudů filmového materiálu, že od naexponování až po jeho vyvolání a zhotovení té finální kopie. A Jindra byl dobrý kamarád, on za války byl nasazený, poněvadž byl v tom věku v Německu a přežil tam nějaký těžký nálet a byl buď zasypaný nebo něco. Byl velmi poznamenaný, že se s něho stal takový až uzavřený člověk, zamlklý. A proč to říkám? Když jsme v 70. roku jeli poprvé do NDR, do družebního závodu v Babelsbergu, tak najednou Jindra, jak jsme projížděli, říká, tady jsme bydleli. Prostě poznal ty místa, tady jsme bydleli, nebo tady to znám. A začal mluvit i německy. No, uměl, protože tehdy se samozřejmě ti naši dělníci tam museli naučit i německy. Že, takže Jindra prošel totálně nasazený, bohužel odešel poměrně brzy, ale kamarádili jsme spolu. Zdeněk byl v Dobřichovicích, Jindra zůstal tady a dělal večerníčky pak sám, takže jsme se jaksi vídali velmi často v rámci nejenom ateliéru, ale i kolonky, poněvadž bydleli, no a my jsme si postavili barák své pomoci. Zdeněk Syrový měl látku Chlapec a srna. O chlapci, který ve škole ráno podřimuje, poněvadž v noci chodil, nechci říct na čekanou, ale kam chodí srnka pít ke korytku. To jsme točili tam za Telčí a to byla taková perlička, že jsme měli ochočenou srnu ze zoologické zahrady tady z Lešné a ošetřovatele. No a tam se vytvořilo umělé jezírko, tam jsem dělal prima funkci. Starat se o proviant i pro srnku. Aby srnka přišla k tomu umělému jezírku, tak se tam musela dát plechovka nebo nádoba bílou kávou a ta srnka byla zvyklá, že on ji odkojil, ten ošetřovatel, poněvadž, jestli našel, to už nevíme, ale prostě srnka byla zvyklá na bílou kávu a já jsem vozil z hotelu Stelče Bandaska tu kávu, poněvadž to bylo potřeba několikrát natočit a kameru tam dělal kameraman Jiří Šámal, jinak potom dělal na Barandovi. A Zdeněk Syrový se zhostil tohoto úkolu. Tam hrála Vlasta Fialová, hrál tam herec z Brněnského divadla, pan Vykypěl. No ale taky jsme tam měli ještě herečku Natašu Golovou. Ano, Nataša Golová, už to byla starší dáma, hrála učitelku. A Lojza Hrušecký, který odpovídal z Ledově, že byl unavený táta, byl Nimrod a on za každou cenu chtěl tu srnku dostat. No, tak srnka to přežila, my jsme to přežili také, točili jsme tam hon, tehdy bývalo zajíců hodně, jinak když tak se zajíci kupovali ve Zvarimexu v Praze, poněvadž odtamtud se transportovali ti odchycení do Francie a to dělalo valuty v těch 60. letech. Takže to jsme jako udělali se Zdenkem chlapce a srnu, který byl potom oceněný na, to už začínala přehlídka dětských filmů tady ve Zlíně.
A film Daniel tomu předcházel?
Ano, přesně, film Daniel točený v Havříci a měli jsme toho chlapečka, který byl cikánského původu a když tam byl daný na plac a přišli místní cikáňata a on neuměl cigánsky, protože chodil už do školy na Šumavě, ale do české a byl bezradný a letěl samozřejmě poprvé s panem produkčním letadlem až sem do Holešova a tam hrál. Ano, to byl film Daniel režiséra Zdenka Sirového. A po prvním filmu, to bylo z toho seriálu Kanon samé zlato, zlatokopecké povídky Jacka Londona. A to jsme mohli točit proto, protože to měl soudruh Lenin rozečtené tuto knížku ve své pracovně. Takže to bylo schválené. Až natočíte první, můžete točit povídku další. To už ortodoxní v Praze vystrá očka na generálním ředitelství Vindřišské a krátkého filmu. To měli ta jejich dramaturgie pohlídat. Takže to jsem se dostal k Zdenkovi Sirovému, na které mám velmi dobré vzpomínky, poněvadž natočil Černé barony, že? A protože ta jeho rodina byla v nemilosti a Zdenek prošel, nechci říct, tou zelenou horou u Nepomuku, nebo jak se to tam jmenuje, že kde se to odehrávalo baroni, tak jako jsme se Zdenkem se od té doby velmi dobře znali a když už jsem něco dělal v Praze a čekával jsem na odjezd vlaku, dělali jsme něco spolu v Praze, nějaký výběr něčeho, tak říká, než ti pojede vlak, přijď k nám. Zdenek potom skončil v dabingu a když jsme potřebovali ozvučovat některý z našich dětských filmů v Praze, tak já jsem mu vždycky zavolal Zdenku. Kdo je tam? Dej mě scénář a já ti řeknu, koho bych ti doporučil tady z dabingu na Smíchově. To bylo proti Smíchovské tržnici. Takže to bylo v tom 61. jsme se tam do toho dabingu začali tak uchycovat a dělali jsme tam. Pan Pinkava měl připravený film Ivana Vůtoku o děvčetí z Prahy. Eva Járková se jmenovala, hrála skutečně za slávy fotbal a my jsme dali inzerát, já nevím, do nějakého dětského časopisu, že hledáme děvčata, které umí hrát fotbal. No a přihlásilo se spousty děvčat, no a protože nebyli jsme žádný odborník na fotbal, tak jsme poprosili a vyšel nám vstříc pan Plánička, to byla fotbalová legenda první republiky protektorátu a ten na Kudlovském hřišti za ateliérama vybíral ty děvčata, jako které by mohly připadat v úvahu, ale zvítězila tato Eva Járková, které se udělala paruka, protože byla ostříhaná na kluka, aby mohla hrát za ten manšaft chlapecký, ale byla to ona. Takže to bylo Ivana Vůtoku, pan režisér Pinkava. No a pak jsme se dostali k velkému hranému filmu v 64. Neobyčejná třída. Jednak se to točilo ve Špindlerově mlýně, kde jako třída jede na lyžařský výcvik a jejím takovým kantorem byl Karel Urbánek jako herec. A byla tam scénka půjčovna masek, kde šlo potom o ty masky, že si ty holky půjčovně masek vypůjčili na karneval, co tam byl v té zotavovně a on je nechtěl pustit, že mají být na pokoji, že jsou studentky a že to je jenom pro dospělé. No ale to byl Karel Urbánek, kantor, a tam říká, víte, tu prodavačku, to by mohla udělat moje Naďa. Naďa Urbánková. A taková perlička byla, že tam zpívá Eva Pilarová a Valdemar Matuška. No a teď něco prozradím na sebe a na Valdu. Protože Valda měl sympatie spousty rekreantů tam a všichni chtěli, jak se jim podepíše, tak říká, no musíme pracovat. Tak víš co, vyber ty pohledy, však jsou pořád všechny stejné, letní pohledy tam z toho Špindlu a jdi na pokoj, ty podepíš mi jménem, mé Matuška, to nikdo neví, jak já se podepisuju a já jim to potom vítězoslavně rozdá. No to bylo s Valdou, to je neobyčejné třídě, no a na brněnských veletrzích jsme zase s panem Pinkavou hraný film Automat na přání. A to se točilo, že je tam nějaký automat, který splní každé přání. No a přání bylo, byla tam raketa, že chtějí odletět. No a raketu jsme si dovolili postavit, maketu na Soláni, a jejího hlídače hrál pan Rudolf Dale mladší, tatínek ještě jeho žil. A ten pan Dale mě řekl, neposíleně peníze, já pojedu do Jugoslávie na dovolenou a to pošťačka by zbytečně chodila k nám. Až skončí dovolenou, já dám zprávu. Skončil dovolenou a peníze se poslali, no ale za 2 měsíce, jak je film sestřižený, se připravovalo ozvučení, tak jsem volal na Městská divadla pražská, kde byl tehda v angažmá, a ta sekretářka říká, a vy nevíte, že pan Dale je velmi nemocný? A já říkám, no nevím. No, on se vrátil z té dovolené a on má něco na plicích nebo něco a vypadá to velice špatně. Já říkám, jak špatně. No, on už asi do souboru se nevrátí. No a tak jsem to hanem šel říct panu režiséru Pinkavovi, že jako v tom období příprav na postsynchrony, které jsme chtěli udělat v Praze, nebudeme moc mít pana Dale. Tak říká, víš co, tak zase zavolej a popros tu sekretářku, ať řekne kolegům, kdo by byl ochotný za toho Rudlu těch pár vět říct. No a tak byl ochotný jistý herec Hašek z Městských divadel, a když jsme to ozvučovali a chtěl jsem mu dávat honorář, říká, ne, to je poslední, co pro Rudlu můžu udělat. Tehda ještě, když se to ozvučovalo, pan Dale byl naživu, ale potom za pár týdnů odešel na věčnost. No a Automat na přání skončil a Radek Cvrček začal připravovat. To bylo přelom 67-68, Žirafa v okně. Chlapec, který jako je svým způsobem uvězněný, protože jeho pečovatelka Hana Brejchová ho musí vždycky schovat, protože oni ti dospělí provádí nějaké dobré věci. Takže aby je neprozradil, tak ho vždycky dával do takového jako sklepa toho našeho malého hrdinu. A on si dělal papíru, dělal žirafu v okně. No to bylo s Radkem Cvrčkem, točené v Uherském Hradišti okolo Grandu a v té obchodní uličce, co je mezi Velkým náměstím a Mariánským. No a v 70. pan Pinkava měl metráčka, Slávek Jandák, lokalita Příbram, Markéta Světlíková, pozdější herečka v Kolínském divadle, nevím, jestli ještě funguje, ta hrála toho metráčka a Jiří Vala tam dělal trenéra manšaftu, takové ty body pro tu jejich partu, když se točilo na stadionu v Rožnově pod Radoštěm. Od 68. jsme tady na tom Kudlovském kopci, kde se, když já ještě pamatuji, kozy vypásali. Jedna naše paní uklízečka z Kudlova, když ráno šla do práce, tak vzala si svůj dobyteček a přivázala to na plot podniku, aby se to páslo, když tak to posunulo o kousek dál, aby neutekli. A byli jsme všichni jedna rodina. Znali jsme se. Řeknu, viděli jsme si do kuchyně.